Lad os begynde med at bede sammen. Himmelske Far, tak fordi vi kan komme til dit ord. Ja, vi må også i forventning til dig dele det og lytte til det. Forventning til, at du vil tale til vores hjerter i dag. At du vil oplyse os, åbenbare det for os, hvem du virkelig er. Hjælp os til at se vores position i dig. Jeg beder om, at du vil åbne teksten for os i dag. I Jesu navn. Amen. Lad os slå op i Romerbrevet, kapitel 1, og vers 16 og 17. Og som Tom også var lidt inde på, det her med, at jeg skammer mig ikke over det evangelium. Vers 16 og 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Leve af tro. Forstår vi det? Hvad vil det sige at leve af tro? Tro på, hvem du er i ham. Troen på ham, det som frelser os. Vi vil i dag, og undskyld hvis det bliver lidt langt, men jeg ved ikke hvor langt det bliver, nu får vi se. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom de sidste par gange har jeg zoomet meget ind på nogle små konkrete ting, altså lidt ligesom i et puslespil, hvor man sidder og kigger på en brik og siger, hvor passer den hen? Men man er meget fokuseret på den her ene lille brik, og hvor passer den hen i puslespillet? Og så har jeg ligesom lavet mange små brikker, men ikke rigtig sat dem sammen endnu. Så jeg kunne godt tænke mig i dag at prøve at sætte lidt af puslespillet sammen, så vi får et lidt overblik over, hvad er det egentlig, vi har snakket om. Og en af de ting, som jeg startede med at nævne kraftigt, Paulus han har et tema igennem alt det her, og hans tema det er frelsesvished. Det overordnede budskab, som han virkelig ønsker at forklare. Og nu har han så gået i små bitte detaljer, og nogle gange i de her små detaljer glemmer man lidt, hvad var det egentlig, vi snakker om? Fordi man koncentrerer sig om de her små bitte ting. Men lige at zoome lidt ud på det her puslespil, prøv lige at kigge en gang. Se, hvad vi er kommet til. Og det synes jeg vil prøve at gøre lidt i dag. Uden at tage alt med, for så starter vi jo bare forfra. Men lad os prøve at læse igen fra kapitel 7, Romerbrevet kapitel 7 og vers 1-4. Ved I ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham, der er oprejst fra de døde og bærer frugt for Gud. Sidste gang, 14 dage siden, talte jeg lidt om det her med loven og ægteskabet. Loven i forhold til Guds lov, en hellig lov, men også hvor han nævner her, at I kender jo godt loven om ægteskabet, gør I ikke? Det er lidt det, han starter med at sige i det her stykke. I kender godt loven. I ved godt, hvad der står om ægteskabet. I må ikke bryde et ægteskab. Og som Paulus også er god til, bruge billeder. Så han bruger billedet om ægteskabet, selvom det jo egentlig ikke er ægteskab, han ønsker at tale om i det her stykke. Han ønsker at tale om vores forhold til Gud Hvordan står jeg i forhold til Gud? Hvordan står du i forhold til Gud? Og hvor han bruger netop det billede, som Gud selv har skabt, ægteskabet. Og han vender tilbage til starten af det, hvor Gud siger, jeg har skabt jer som mand og kvinde. Men jeg kan godt tænke mig at tage den et skridt længere tilbage, fordi det handler ikke bare om ægteskab. Det handler også om autoritet, om hvem bestemmer. For det var også en del af ægteskabet. Og hvis vi starter helt forfra, så siger vi, hvem er det, der bestemmer? Det er Gud den Almægtige, ham som vi har været sammen om. Han bestemmer suverænt over hans skabning. Vi kan ikke stille os op og sige, nej, det vil jeg ikke. Selvom jeg ved, det prøver vi. Men var det ikke også der, Satan faldt? Det var, han sagde, nej, Gud, du skal ikke bestemme over mig. Jeg vil selv. Jeg vil bestemme. Og det var hans fald. Når man kigger på Satan, så lige i det første glimt her, som en morgenstjerne, som en smuk skabning, Gud havde skabt. Det var ikke som den onde djævel lige nu. Det var ikke det, der fik ham til at falde. Det var ikke, fordi han var modbydelig lige der. Det var hans stillen sig op imod Gud. Sige, jeg vil tage din plads. Vi ser med Adam og Eva i 1. Mosebog kapitel 3, nøjagtigt det samme. Djævlen lokker, frister med at sige, mon det er rigtigt, det Gud han siger. Altså stiller spørgsmålstegn ved Guds autoritet. Skal jeg underordne mig under Gud? Har Gud regler? Ja, Gud havde en regel om, at jeg ikke måtte spise det her træ. Ja, pyt. Det er jo bare en latterlig lille regel. Jamen, Gud er stadigvæk Gud, og Gud har autoritet. Og hvis jeg ikke vil bøje mig under den, så gør jeg nøjagtigt det samme, som djævlen gjorde. Jeg sætter mig op imod Gud og siger, jeg vil bestemme. Det er min lov, der tæller her, og ikke Guds lov. Ved I ikke, brødre? Jeg taler jo til mennesker, der kender loven. Vi ved, hvad Gud har sagt. Men vi stiller os op imod den. Vi faldt så dybt. Vi kom under loven. Loven kom ind i verden sammen med synden, har vi hørt. Fordi loven var god. Vi læser i vers 12 i kapitel 7. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. Gud gav os loven for at vise, hvem han er, at han er en god Gud, men også for at vise, hvor dybt vi er faldet. Og dengang, da vi snakkede lidt om det her om loven og hvad den gjorde ved os som mennesker, så var det lidt opsigtsvækkende, synes jeg, at se det her med, at loven, den fordømmer mig ikke kun. Den siger ikke bare, at du har gjort noget forkert, men den skaber faktisk en eller anden reaktion inde i mig, som bliver rebelsk. Så siger, hvis Gud siger, så vil jeg ikke. Hvis du skal bestemme, det vil jeg ikke have. Jeg vil bestemme. Og den reaktion skaber loven i os. Selvom det er jo ikke loven, der er noget galt med der. Det er jo mig. Det er jo min tankegang, det er helt galt med, når jeg siger, loven er forkert. Gud har sagt, at loven er hellig, og den er ren, og den er perfekt. Så min forståelse af, hvad der er retfærdigt og hvad der er godt, det er den, det er galt med. Og synden i mig får mig så til at synde endnu mere. Altså, nu får jeg ligefrem lyst til det, når den peger på det. Så det der, det må du ikke. Jo, det, nu bliver den også tiltrækkende. Den virker nærmest som magnet lige pludselig. Så når jeg er under loven, så fordømmer loven mig til død. Det er også det, Gud han har sagt. Men husk, at det er Guds lov, det her. Gud siger, syndens løn er døden. Og det er ikke den, det er galt med. Den er retfærdig. Og den må opfyldes, den lov, for at Gud bliver ved med at være retfærdig. Så når Gud dømmer os til døden, så er det retfærdigt. Vi har fortjent det. Der er ikke noget at komme efter. Loven har gjort det, den skulle, og Gud har gjort det, han skulle. Og det er okay. Men det skridt, som han så tager videre her, det er, hvordan er det så, at jeg er blevet skilt fra loven, fri fra loven? Hvordan kan Gud bare sige, okay, jeg fjerner loven? Det kan han ikke. Han kan ikke sige, men ved du hvad, jeg sætter bare en lidt længere ned. Jeg laver lidt lempeligere adgangskrav til himlen. Det kan han ikke. Fordi så er Gud lige pludselig under loven. Så siger loven om Gud, du skal dømmes, for du er uretfærdig. Så det, som han så snakker om her om ægteskabet, og hvor han også putter den del af autoritet ind i ægteskabet, som manden over kvinden, som vi også var lidt inde på for 14 dage siden, at manden har fået autoriteten, men for at vi kan lære af de her billeder, og se af de her billeder, det som Gud ønsker, at vi skal se igennem det. Der er flere dele af det med autoritet. Der er Tom var også lidt inde på det med menigheden. At Gud også har skabt, hvad skal man sige, en mand og en kvinde i menigheden. Et ægteskab, hvor Jesus han er bruden, og menigheden er hans, nej, Jesus han er brudgommen, og menigheden er hans brud. Men der i ligger også det her autoritet. Hvem bestemmer så? Kan vi sætte os ned som menighed og sige, at vi vil bestemme, hvordan tingene skal gøres? Absolut ikke, fordi vi har et hoved på menigheden, som bestemmer, hvordan vi skal leve, hvordan vi skal opføre os. Hvilke ting, som Tom også var inde på, hvad er det, han ønsker, vi skal gøre? Jamen, jeg må spørge ham, det er ham, der er hovedet. Jeg kan ikke bare sætte mig ned og sige, ligesom jeg gjorde under den her retfærdighedssans, jeg ved godt, hvad der er retfærdigt, så jeg bestemmer. Jeg ved godt, hvad der er godt for menigheden, så det gør jeg. Nej, jeg må spørge Gud, hvad er godt for menigheden? Hvad er godt for de mennesker, som kommer her og er samlet? Og så må jeg adlyde ham. Fordi hvis ikke jeg adlyder ham, så har jeg jo ikke ham som hovedet. Så gør jeg ligesom al synden. Den er rebelsk imod det, og så siger den, ja, jeg ved egentlig godt, hvad du siger, men jeg gør det, der passer mig. Jeg er stadigvæk ulydig. I ægteskabet, det er så nemt at sige, ja, jeg underordner mig under min mand. Men er det nemt at gøre det? Ved jeg, hvad det vil sige at gøre det? At underordne mig? Ved jeg, hvad det vil sige at underordne mig under Gud? Og spørge ham, Gud, hvad skal jeg? Gud, hvad må jeg? Er det her godt? Vil jeg underordne mig under Guds forordninger? Men han går videre her og forklarer os, hvad vil det så sige, at jeg er fri fra loven? Hvordan er det sket? Hvordan er det her blevet legalt? Altså efter loven, så at Gud ikke også kommer til at stå strafskyldig lige pludselig. Fordi han bare har lukket øjnene for et eller andet, eller sænket hans standard. Og det gjorde han ikke, det ved vi jo. Og det er her, hvor hele billedet med Jesus bliver, synes jeg for mig, endnu større den her gang. At når jeg er frigjort fra det forhold til loven, så må jeg kigge på, jamen, hvad var det egentlig, der skete med Jesus? I Galaterne, kapitel 4, vers 4, vil jeg starte med at læse. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Så Jesus blev altså født ind under loven, ligesom os. Han blev sat under den samme lov. Hvem gav loven? Det gjorde Gud. Gud sagde, det her det er min lov. Så Jesus han blev puttet ind under den her lov, og Jesus han måtte leve og opfylde den her lov til punkt og prikke. Han kunne ikke afvige fra den et sekund, hvis han skulle leve et rent liv, hvor loven ikke sagde om Jesus, du er dømt ud. Du har syndet imod mit bud. Og hvad var Guds bud? Du skal gøre min vilje. Hvad sagde Jesus hele tiden? Gud, jeg ønsker at gøre din vilje. Ske din vilje, ikke min. Han underordnede sig under hans far. I lydighed mod hver enkelt krav, der blev stillet. Når vi så i kapitel 3 i Galaterbrevet og vers 13, læser Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står skrevet for enhver, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Gud sendte altså Jesus hernede på jorden, ind under loven, altså som et menneske. Han blev fristet lige så vel som du og jeg, vi har hørt om, hvordan han blev fristet i ørkenen, efter han var sulten, og i forhold til magt, i forhold til, jeg skal da have, i forhold til hans vilje, vil du underordne dig under Guds vilje? Men han stod i prøven, han bestod testen, så loven havde egentlig ikke noget krav over Jesu liv. Så da Jesus så bliver offret, der bliver så alt det, som jeg står i gæld med over for loven, lagt på ham. Så nu skal Jesus dømmes under loven. Og loven dømmer ham til døden. Jesus, du må dø. Du skylder alt det her. Der stod, du har gjort sådan, og du har gjort sådan, og du har gjort sådan. Ifølge loven. Og Guds lov. Så hvem straffer så? Det gør Gud også. Så Gud straffede hans søn. Hans egen søn måtte han straffe. Al Guds vrede hældte han ud over sin egen søn. I stedet for dig og mig. Så Jesus blev straffet efter loven. Så derfor har han opfyldt loven i stedet for mig. Så når loven kommer til mig og siger i dag, du har gjort forkert, så kan jeg sige, ja, men der er betalt, så du har ingen krav på mig. Jeg er købt fri. Og det er det billede, han bruger her i forhold til ægteskabet. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven. Så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. Hvordan passer det her så ind i billedet her med loven? Perfekt! Tænk, jeg var under loven. Jeg var gift med loven. Og loven havde sine krav til mig. Et ægteskab, som var utåleligt. Et ægteskab, hvor loven var en tyran over mit liv. Du skal, du må ikke. Du skal, du må ikke. Og der kunne jeg så prøve at leve og se, om det var godt. Og jeg formåede ikke at leve op til kravene, så loven fordømte mig konstant til døden. Jeg måtte løses fra mit ægteskab til loven. Og der er kun én vej ud af et ægteskab, og det er døden. Derfor er det så vigtigt, at jeg er i Kristus. Jeg er død sammen med ham. For hvis jeg er død sammen med ham, så er jeg død fra mit gamle ægteskab. Jeg er død fra lovens krav til alt, hvad der hedder lov i mit liv. Eller alt, hvad der hedder død i mit liv, altså lovens dom. Så nu har loven ikke længere herredømmet over mig. Den bestemmer ikke længere. Den kan ikke længere sige til mig, du skal. For den ejer mig ikke mere. Jeg er købt fri fra den, når jeg er i Kristus. Når han er død i stedet for mig. Når han har opfyldt loven på mine vegne. Der er jeg fri. Så har også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme. Altså ved hans død, er jeg gjort fri fra loven. Jeg er sat fri fra mit ægteskab med loven, som den tyran. Men hvad står der så videre? For at I skal tilhøre en anden. Jeg skal altså giftes igen. Og den anden, hvem er det? Ham, som er opstået fra de døde. Og vi bærer frugt for Gud. Jeg er nu blevet gift med Jesus. Jeg er hans brud. Men læg mærke til en detalje mere nu. Hvad skal nu skille mig fra det ægteskab? Nu er jeg bundet til Jesus. Hvis jeg skal ud af det her ægteskab igen, så skal jeg dø. Men hvis jeg skal dø, så skal der være en lov, der skal dømme mig til døden. Og den lov, den er jeg friet fra. Så nu kan jeg aldrig mere blive dømt til døden. Det vil sige, at mit forhold til Jesus er evigt. Jeg har fået et evigt liv sammen med ham, og intet kan skille mig fra hans kærlighed. Intet kan tage mig ud af mit forhold til Jesus. For der er ingen lov længere, der kan dømme mig ude. Så jeg kan ikke dø der. Og det eneste, der kunne skille mig fra ægteskabet, for at jeg ikke skulle være en ægteskabsbryder, det var døden. Så når Gud har indgået et ægteskab med mig, så er det for evigt. For han dør ikke, og jeg dør ikke, for jeg er i ham. Er det ikke et fantastisk budskab? Og det var da jeg startede, frelsesvished. Tænk, at jeg er blevet gift med ham for evigt. Problemet er bare, hvis han ikke er en god Gud for mig, hvad så? Der er nogle ting ved det her, som er vigtigt at forstå. For det her, det kan også være en falsk vished. Det kan være bare, jamen, okay, fedt nok. Og det, som Paulus et eller andet sted også har talt imod, jamen, kan jeg så bare synde løs? Kan jeg så bare gøre, hvad jeg vil? Men hvor han siger, jamen, hvis du gør det, så er du jo egentlig stadig bundet til din gamle mand. Så er du stadigvæk bundet til loven, hvis du stadigvæk lever sådan. Lever du stadigvæk i et forhold til din gamle mand? Selvom du har fået en ny? Samtidig er det også med til at sige til os, jamen, husk nu selv på det her forhold. Når du trækker den her frem, eller når Satan trækker den her frem og siger til dig, er det nu godt nok det, du har gjort? Ja, for loven, den dømmer mig ikke længere. Jeg er fri fra det forhold. Det er jeg ikke i længere. Jeg er i et nyt forhold med Jesus. Og jeg er hans for evigt. Så du kan ikke komme og anklage mig, Satan. Du er dømt ud selv. Men jeg er dømt inden. Jeg er i et nyt forhold til Jesus. Ham, som har købt mig. Betalt for mig. Ham, som elsker mig så højt. Ham, som vil gå i døden for mig. Kan du forestille dig større ægteskabspagt? Kan du forestille dig en større kærlighed at leve i? Der findes ikke et bedre ægteskab. Elsker du ham, som har giftet sig med dig? Eller længes du tilbage til det gamle? Til dit gamle forhold? Jeg længes efter, at vi får lov til at se mere af Jesus. Ham, som vi er gift med. At vi virkelig må forstå det. Leve i det. Så når Satan kommer og frister os, så siger vi nej, for der står skrevet. Jeg er hans, og han er min, og jeg er i ham for evigt. Så bare pak sammen. Du har ikke noget at anklage mig for. Loven har ingen krav på mig længere. Jesus har opfyldt den del. Men det er heller ikke uretfærdigt i Guds verden. Loven, den blev brugt. Loven fordømte det, jeg havde gjort. Og loven fik sin betaling i Jesus. Så Gud har heller ikke været uretfærdig med i alt det her. Han har været totalt retfærdig. Men det kostede ham hans egen søn. Og det viser også bare, hvor højt Gud han elsker os. Han købte os. Vi var som slaver. Jeg blev mindet om Hoseas' bog, hvor Hoseas bliver bedt om at gifte sig med en horekvinde, altså en luder. Hun horede med alle mulige andre. Og Hoseas, han køber hende fri, selvom det er hans kone. Og han længes efter det ægteskab med hende. At vi lever i det her fællesskab med ham. Han har købt og betalt dig. I dyre domme. Elsker du ham? Ønsker du at leve for ham? Ægteskabet var skabt til, at det skulle bære frugt. Det skulle give børn. Det skulle vokse. Vi læste her i vers 4. For I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. Vi bærer frugt i det ægteskab med ham. Romerne kapitel 8 og vers 1 vil jeg slutte med. Så er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Loven er sat ud af kraft, og vi er gift med ham. Hvilket evangelium. Amen.